Antsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampela miandry. Manatra ny araba ho anareo izay manaraka tany ny onjam-peo ny radio Don Bosco tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity talata fa enina ny volana jolay raika amby roapolo amby roa arivo ity. Miarabany ary levay isika izatrany no teknisianina mpifandray antsika atao anatin'ity ora iray hiarahana amin'ny fandarana ampela miary ity. Dia toy ny mazatra misy hatrany ny fandraisanareo anjara atao anatin'ny fandarana izay mpatsahivina anareo aoriny ny telopolo minitra voalohany amelabelarany vahintsika ny lohahevitra amin'ny tianio ity dia afaka miditra mivantana ianareo eo ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Afaka mandefa SMS koa ianareo amin'ny 0330 8 850 02. Zay no ela fa tsara moa zany ny manamarika kely ny ondraintsika vao miona noho ny fialan-tsasatra kely tamin'ny heriny dia tsy nisy ny fandaharana fa ny ondraintsika no mifampitoana ary efa napetraka efa nalahatra ny iresahana ny sotoavin'ny asaramanitra tamin'izay hoe fotoana tamin'ny heriny izay ary dia tsy ho diso angamba ny tsy hotratra aoriana raha toa ka mbola miresaka izany tsika amin'n'ity fiaonana amin'ity anio ity satria izao ny fiaonana tao aoriany ny fotoanan'izay asaramanitra izay dia izay indrindra ny lohahevitra hoentina ramatoa Aliette Abraham eto ny sotoavin'ny asaramanitra. Miarabanao ramatoa Aliette Abraham, misaotra anao indrindra tompoko mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Miarabanao Oliva, dia miarabantsika mpiaino rehetra zany dia miarabantsika mpiara-miasa atao amin'ny Radio Don Bosco. Dia misaotra ianao dia za koa tsy mitsaratra koa miteny hoe atao mpitiavana tanteraka anjara biriky ho antsika zany ho an'ny fiarahamonina no atao.
Eny tompoko, sotoavin'ny asaramanitra, misy teny anankiroa mavesa-danja ao anatin'izay dia eo no hoe sotoavina zay efa irahantsika malala moa zany satria anisany hoe teny resadresahana matetika ombenombeny atao anatin'ny fandaharana ihany koa izay resaka sotoavina izay zany hoe misy soa lalaina ajaina toavina ao anatin'izay. Ny eo ihany koa ny hoe asaramanitra zay vo avy nomariantsika vo tsy ela kory izay dia omeko anao avetrany ny fitenenana ramatoa Aliette Abraham ny amin'izay hoe sotoavin'ny asaramanitra malagasy mazava loatra izay.
Teny roa moa nolazainao teo liva, ao ny hoe sotoavina dia ao ny asaramanitra. Nilaza ianao mba sotoavina fa anapiko kely zany le sotoavina ao le hoe soa ajaina toavina lalaina iainana ihany koa ary indrindraindrindra ifampitana zay ny mazava-dehibe ale sotoavina izy hoe ifampitana zany. Misy ny hoe sotoavina ho anahy manokana fa misy ny sotoavina ifampitany fianakaviana ny firenena ny fiarahamonina zay zany le ray. Ary ny tsika matsy zao satria asaramanitra ny resaka dia ao kokoa zay le hoe ifampitany zay zany zay ny tiako ampiana kely amin'le resaka sotoavina.
Tena mavisa-danja mihitsy le hoe ifampitana. Ie satria raha manoy azafady tompoko
tsy mandinika
twist afaka averiko
feorehfa feo dia le teny faharoa asaramanitra tsika zany teo vo tsy ampiray volana no nankalazany fetin'ny fahaleovantena dia tamintsika nankalazana iny dia fampiaraba dia hoe arabaina tratry ny asaramanitra ny tena zay zany itsika rehetra zany ny tamin'ny fampiaraba dia zay ny mahatonga antsika androany ohatra mbola tsy tara mihitsy ary raha sitrakitsika dia hoe ndao arytsika ijery azay atao hoe mbola ijery azay resaka asaramanitra izay ihany zay no mahatonga an'izy zany hoe satria betsaka ny olona miraba miteny an'ilay asaramanitra fa ataoko hoe mety hoe oentim-pahazarana na hoe fanaony hafa dia mba atao fa tsaratsara zany raha hoe atao hoe azavaina kely kokoa
zay indrindra
za tsy teny hoe fomba feno tanteraka sy mazava tanteraka fa hoe misy anjara brikely hoentina zany amin'izay teny asaramanitra izay. Iny ary.
Iny ary ny asaramanitra.
Rehefa mitentsika asaramanitra zany a, dia amin'izao fotoana izao zany izy a, tantsika vao nankalaza ny fety pirenena, dia azo atao mihitsy zany hoe fety pirenena no ataontsika asaramanitra. Satria tantsika atao hoe fahaenina amby roapolo ny volana jona tamin'ny taona enimpolo nazahoantsika fahaleovantena. Dia izay zany ho antsika tena zava-dehibe mihitsy hoe nahazo fahaleovantentsika amin'ny maha fety pirenena azy dia mendrika anaovana lanonana izy zany ankalazaina. Dia amin'ny maha fety pirenena azy dia izay a no anaovantsika azy hoe asaramanitra zany satria malagasy rehetra dia mankalaza an'io zany.
Niverenan'ny fahaleovantena pirenena.
Fa raha miditra kely tsika ny talohan'izay zany a, ataoko hoe teny kely anjarabiby kely a, dia ilay asaramanitra zany a, atao hoe fankalazantsika ny taom-baovao malagasy. Satria tsika malagasy manana ny fanisan'androntsika manokana mihitsy. Tsy mitovy, lesika janoary, febroary, marsa, etsetra, fa manana isika manokana tsika. Lesika ny fanisan'andro a, dia baiko ny volana io, ny volana zany a, no neketsika ary arjaintsika, anarahantsika zany hoe fanisan'andro zany. Dia le asaramanitra tsika hozy aho hoe io no taom-baovao malagasy, fankalazantsika ny taom-baovao malagasy a, dia io zany a mifanandrify amin'ny ataontsika hoe ny famaranana ny fahavaratra. Izay mifanandrify amin'ny fijinjana vokatra zany, vokabary moa zany no tenentsika aminy. Dia raha miteny hoe asaramanitra zany raha mifanandrify izy amin'ny fijinjana vokatra, vokatra vary, dia hoe manitra sa satria miakatra ny vokatra. Dia hoe asaramanitra zany. Zany a zaraiky eo amintsika zany a, tsy zany namorona azy, fa tena ampanetretena zany a, nikaroka ny tena dia nanontany olona maromaro a, dia misaotra an'ireo olona izay nangatana hevitra be dia be, izay nitondra anjarabiriky zany a, fa dia ampahatsorana no zarako zany hoe izay no voazara zany, izay zany no zarain'ny olona. Dia ho zao hoe taloha izy io a, ilay teneniko hoe le nankalazana azy zany de ohatra hoe tamin'ny faran'ny fahavaratra. Satria eo koa zany ny fampiaraba ny olona rehetra hoe tsy tratra ny todradrano a, mba tonga soma tsara ny vokatra, mba tsy nyerendoza, dia fampiarava zany a ny malagasy zany.
Nyerendoza mihitsy.
Nyerendoza. Fa nisy koa satria mifanotso zany ao io fotoana fankalazana io mifanotso tamina terahan'ny mpanjaka teto amintsika. Nisy mpanjaka vitsivitsy zany teraka tamin'ny fotoana atao hoe nankalazan'ny asaramanitra io. Fa taty aoriana koa, satria nisy mpanjaka betsaka mifandimby, dia nisy fotoana izy zany a novana kely alohan'izay, dia izay mahatonga an'ilay izay koa zany a atao hoe anisan'le teny hoe asaramanitra satria fiakaran'ny vary asara, zany hoe ny fanandrifiny tamin'ny nahaterahan'ny mpanjaka, nisy mpanjaka teraka tamin'ny fotoana ny asara fahavaratra, dia nisy vokatra zany niakatra atao hoe vary aloha na vary asara na vary fahavaratra zany a, dia tany amin'ny ataoko hoe aloha ndray zany le izy tany amin'ny farany taona atao hoe desambra janvier tany hoany. Raha ohatra ka hoe nisy ny fankalazana azy a farany fahavaratra mars avril. Ohatra ohatra zay zany le tantara kely a atao hoe anjarabirikely a zaraina amintsika zany. Fa ny amin'izao fotoana izao kosa zany dia araka ny lazaiko hoe fampiarahantsika rehefa tonga ny atao hoe taom-baovao malagasy, mbola misy mankalaza mihitsy zao a, any amin'ny mars avril any dia fampiarabatra azy ny asaramanitra, taom-baovao malagasy. Fa rehefa tonga koa ny fety pirenena dia fampiaraba ihany koa hoe arabaina tratra ny asaramanitra.
Ary miresaka asaramanitra ihany aloha raha matoa Aliette Abraham, araka ny mpandinika tantara ny asaramanitra dia mariana aminy hoe fifampitsidihan'ny tokantrano a, ary teo indrindra no nahaterahany hoe fanomezana vody akoho araka ny tenenao teo moa zany hoe mbola zay impitohizan'ny taranaka faramandimby ankehitriny hoe rehefa tonga ny taom-baovao dia manaritra vody akoho hoan'ny ray aman-dreny, dia mariana amin'izay hoe fanomezana ny vody akoho zay fifampitsidihan'ny isan-tokantrano a, vody akoho a atolotra ho an'ny zoky olona ary ny fenakoho ho an'ny zandry olona. Saingy ity ilay fenakoho ho an'ny zandry olona ity zany ohatra ny tsy dia tena voatsindry tsara intsony taty aoriana, fa le fanolorana vody akoho ho an'ny zoky olona kosa nefa tena mbola mipetraka tsara le sotoavina ao anatin'le izy.
Ny amaliko an'izay liva dia hoy zao hoe itsika malaza mihitsy amin'ny fanajana zoky olona. Fanajana ny ray aman-dreny a, ny poirana na itana masoandro a, fanajana ireo zoky olona fotsy volo. Re zany dia atao hoe manana asina manokana ho antsika malagasy. Ka Raha ohatra zany ka mitonga ny taom-baovao dia mbola manatitra solombody akoho dia anisan'izay anisan'le fanehoana le fanajana ny zoky olona izay fotsivolo a izay fa atao hoe manana asina manokana mitraika efa-piainana sy hoe izy io zany nanome ainana mpitahina izy io no atao mitahiry ny vakoka sy ny ny kolontsaina rehetrarehetra zany a mampita sotoavina tany amin'ny taranaka dia mipetraka izy zany zay ny mahatonga hoe somaro adino ny zandry olona zanaka zany le hoe solona fenakoho satria fanomezana asina ny zoky olona zany anampikely arakoa hoe rehefa tonga ny asaramandra de le manatitra satabary ho an'ny mpanjaka ho amin'ny mpitondra zany zany hoe le satria ny voalohany vokatra zany a le vokatra ny vary a to vita ny fijinjana de manatitra zany fokon'olona ny atao hoe ampahany vokatra atao hoe satambary moa zany a amena ny mpitondra zany zay ko zany atao hoe fanajana koa zany a marika fanajana ny mpitondra zoky olona ara-panjakana moa zany ilazana anazy mpitondra
misy ihany koa araka ny mpandinika tantara hatrany a ny miteny hoe miavery asina tsikelikely ny sotoavin'ny asaramanitra eo amin'ny fetim-pirenena satria izay moa zany tena resantsika eo amin'ilay hoe fetim-pirenena ankehitriny hoe miavery asina tsikelikely izay sotoavin'ny asaramanitra entina manamarika ny fetim-pirenena izay ahoana ny hevitra ao amin'izay raha matoa aleta abraham
zay mihitsy ny loha hevitra ny sotoavin'ny asaramanitra malagasy dia hiditra zany amin'le hoe anisan'ny antom-pisiny io asaramanitra anisan'ny antony ankalazantsika ny asaramanitra io tsika zany a amin'ny mahamalagasy atsika zany dia manana maizy azy tsika manana fototra tsika izoroana itsika malagasy satria mipetraka ao anatin'le nosy atao hoe madagasikara dia zay mipetraka ao zany a itsika mponoana atao hoe malagasy dia manana maizy atsika tsika zany izay hiavantsika amin'ny hafa dia zay le atao hoe fototra izorontsika malagasy amin'ny fiainatsika tsiraray avy a amin'ny fiainanao anaty fiarahamonina ary koa ny firenena manana ny mampiavaka azy zany itsika tsiraray avy amin'ny mahamalagasy atsika ny fiarahamonina malagasy ary koa ny firenena malagasy ka raha tonga zany le asaramanitra dia ho za hoe iny zany raha tsotsorina dia hoe anavaozana ary ny fankalazana rehetrarehetra moa ny fety rehetra dia ohatra zay na kristiana io na inona dia anavaozana trany a le sotoavina voizina zany ka ny antsika fetim-pirenena dia le sotoavina mahamalagasy atsika zany a no ezana vozina isaky ny asaramanitra ho resako ary miteny masinao liva hoe mia simba le sotoavina miavery asa dia ozy ah hoe zay mihitsy nanisan'ny antom-pisiny asaramanitra ny fetim-pirenena afatsika malaga anampianatsika tsiraray avy a ho taitra indray amin'ny ambim-pom-pirenena hoe manana maizy a a manana maizy azy ny fireneko manana maizy azy ny fiarahamonina dia miezaka zany anaitra an'izay indray amelombelona an'izay misy izy a lazaiko amintsika zany a atao hoe fampatsehivana ho an'izay efa mahafantatra ary fampafantahana ho an'izay mbola tsy malala satria tsika zany manana fototra hijoroana dia misy sotoavina ataoko hoe fitambarana sotoavina vitsivitsy a ny fototra hijoroantsika malagasy ny voalohany indrindra dia finoana an'andriamanitra nahary taloha moa tamin'ny mbola tsy tonga zany ny kristianisma dia natao hoe zanahary zany hoe hatramin'izay mihitsy zany malagasy nomino ary manaiky an'le nahary azy nahary ny olombelona nahary izao tontolo izao zay zany ny sotoavina voalohany indrindra fototra hijoroa ny malagasy azany loha samangina ny jerena fandriamanitra tapiny loha misy ko fitenenana hoe zanahary tsy ti ratsy na andriamanitra tsy ti ratsy nataontsika andriamanitra moa izy ho antsika kristianina fa le andriamanitra tsika kristianina dia raha jerena zany dia hoe le zanahary dia ho zay hoe izy zany a no sotoavina fototra ijoroany fiainatsika malagasy dia ny sotoavina fa mbola misy betsaka ho tanysaika eo a dia tena hoe miainga amin'iny daholy ny sotoavina faharoa zay zany le voalohany a finoanan'andriamanitra dia rehefa mino an'andriamanitra hoe izy ny nahary izy ny mpandaritra izao tontolo izao a dia manajary sika ary manaiky azy araka le hoe azany loha samangina ny jerena fandriamanitra tapiny loha izy zany a manakana anao tsy anao zavatra fahafa tsy anao zavatra hafa dia hoe andriamanitra mijery a izy mahita zay ataontsika rehetrarehetra dia izy no mitsara any ambony ihany ny faharoa zay ataoko hoe nateraka io ihany a dia ny fanajana ny aina sotoavina faharoa ma hijoroantsika dia hoe fanajana ny aina zay no mahatonga ny fitenenana hoe lay tokana ny aina matonga fitenenana hoe ono mofte misy betsaka zany
misy aina tsanana piry
aina tsanana piry aha hoe angady tokana ny aina zany zany fitenenana dôly a zany hoe matoky tanteraka tsika zany fa hoe Andriamanitra nahary antsika nanome antsika aina noho izany a dia io aina avy amin'Andriamanitra io a mila kolokoloina mila mitandrina mila kojakojaina zay zany le izy dia itsika zany zany hoe aina zany a dia mitsinjo ny aina fo ntsika amin'ny zavatra iainantsika rehetrarehetra ary zany hoe sanatria za manana ny aiko fa ny olona miara-miany koa manana ny aina dia ohatrany hoe miezaka nyfampitsinjo zany tsika amin'izay le hoe aina avy amin'Andriamanitra izy io Andriamanitra ny tompony izy io a izy no nary atsika zany a no ariana isika olombelona dia nameny aina amelona atsika zay le faharoa zany fanajana ny aina
hiditra kely a amin'n'le fanajana ny aina iny satria resahanao le izy raha matoa le tabrama eo amin'le fanamarina ihany le hoe asaramanitra anisan'izany ny fetim-pirenena le fitondrana arendrina tany am-piandohana zany tany aloha moa zany e tany aloha a de hoe ny alina katoky ny andro ny fandrona araka ny teneninao teo ny taombaovao ihany koa zany zay mifanandrify indrindra amin'le asaramanitra zay ankalazaintsika amin'ny omariantsika amin'ny iverena ny fahaleovantenam-pirenena ny fetim-pirenena no hitondrana ny arendrina ary zay ny tena ilanan'le hoe afo midika hoe afo midika hazavana afo midika hafanana afo midika indrindra indrindra ilay fiavaozana aina misy fiavaozana aina zany eo araka le nyteneninao teo hoe sotoavina ao ihany koa le hoe fandalanany aina fanalana ny zavatra ratsy mety hoe manotohana an'la fiavaozana aina zany ny tena antony anaovana an'izy iny dia hoe tsy maintsy mila afo zany zay ny mahatonga an'le hoe ny arendrina malagasy a hoe taratasy a dia jiro hoe mila le lafo mila avy amin'ny ateraky ny labozia zany dia zay ny tena hoe sotoavina ao anatin'le izy asa raha misy zavatra tianao marina ao anatiny
manamafy tanteraka miombokevitra tanteraka an'izay satria izay mihitsy ny zay le afo zany a manazava manome hazavana manome hafanana satria mila hafanana ny aina fa koa mamono ny zavatra ratsy rehetra afa anajana ny aina zany dia finoana ny zavatra rehetrarehetra manelingelona manakorotana ny aina arak'izay lazainao zay dia zay le dikany arendrina ary misy dika mihitsy ny afo mirehatra iny tsy hoe maninona ny arendrina vita avanipita fa ny antsika malagasy zany misy dikany io arendrina io io afo miredareda io zany misy dikany mihitsiny ary zay tsara arak'izay hoe fetiny asaramanitra famelombelomana fanavaozana an'izay a atao hoe zany fomba mampanao zany a dia zay le tsara hoe manazavana manazava azy zany mahazava amintsika zany le arendrina ny dikan'le arendrina manamafy ny teninao ay raha tsy tsorina
fa miteraka olana mantsy le izy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ankehitriny satria na tiana na tsy tiana masarika kokoa an'ny ankizy ny sy ny zaza ny mampiasa ny arendrina vita vahiny a ray aman-dreny koa tsy vitsy ny sodoka an'izay a asa ve mety hoe mety tsy de miahya kokoa izy misendra homain'ny afo ny zana ny zaza na ohatran'izany a be dehibe ny antony mahatonga le mahazovana kokoa le vita vahiny sa ve ny atsika malagasiny tsy ampy le fampitana le hoe inona ny tena finosiny zay le hoe afo entina mandeha amin'ny andro alina melohan'ny fiteny asaramanitra zay fahitanao azy raha matoa lety abrama
raha ny fahitako azy manokana zany a be dehibe ny mety ho antony tsika misokatra be amin'ny fomba vahiny misokatra be mihitsy tsika de ohatrany hoe atao hoe anisan'ny mariky ny fandrosoana ny makatahaka ny vahiny misy an'izay zany misy an'izay hoe tsara tare ny endri ny etsetraetsetra zany
morapesaina
de ao koa le hoe izy zany a tsy mandory tsy sanatria atahorana zany zany a mety ao anatin'ny daholy fa ny tena tiana mpitaina amintsika de hoe misy dikany le fomba mampanao tsika zany de misy dikany le arendrina zay a mety tsy nazava tamin'ny olona mety tsy nazava tany anivony ankohonana sy fianakaviana tsiraray avy zany zay hoe io ane a ti fetim-pireneny tya anisan'ny afatsika maneo ny mahamalagasy atsika de maneo zany a ny fomba malagasy no ezahana foazina tairina de fomba malagasy a arendrina zay zany hoe misy fototra misy fakan'le fanazavana an'le hoe arendrina no ampiasaina fa raha tsy fantatra zay a de zay no mahatonga an'le olona oui, ma java, c'est une maïsana, de ma java, si, aplam ma chaisan, de manu java, tisha, isaya, aplam na chaincoco. Faire un bafate, tisha, les foutes, de manam queen, arle a red, na tramgena, pechaina, stimulanition, en tourchan. Mais ça t'offre un dreman, ma java, l'autre va t'offre un dreman, ça t'a l'abjila, va pécour, non, n'a t'a red, n'a qu'il petit effa, chaini lana raimandrenia. Un apnekis, yarnekis, nyenekis, il en a remandés, ou une dépêche. Satria, izao any menandriamanitra aina, ny olona miara-mianamiko ny menandriamanitra aina, dia ao izany le hoe izaho mitsinjo ny tenako ny haiko fa izaho koa izany mila mitsinjo ny hafa satria io olona hafa io a andriamanitra no nahary azy io, no arian'andriamanitra io a nameny aina dia mila raha matoky an'andriamanitra sy mino dia manaja ny hafa izay aina avy amin'andriamanitra. Dia le fiavanana izany a tsika moa hatramin'izao mbola malaza amintsika ny fihavanana inkiosa tsy fahiny amintsika dia le fifampitsinjovana fifanajana ao anivon'ny fiarahamonina izany mifampitsinjo ao anivon'ny fiarahamonina na amin'ny karatsiana na kafaliana amin'ny rehetrarehetra izany dia hoe misy an'izay le fifanajana izay a sy fiara-mietana fiara-mizaka mbola iainantsika ho za mbola izy zany mbola hoe misy iainana ihany izany izay le fahatelo a le fihavanana izany hoe le fiainana ny finoanan'andriamanitra ao anivon'ny fiarahamonina ny fahaefatra alifa dia hitena hoe ny fahamasinana satria andriamanitra zanahary no nahary atsika no arian'andriamanitra sika dia no tafiny fahamasinana daholo satria avy amin'ny aina izany hoe mitafy fahamasinana daholo zany itsika tsiraray avy a dia tokony anaja izay fahamasinana avy amin'andriamanitra izay itsika tsiraray avy amin'ny fitondra tenantsika amin'ny fihetsikitsika amin'ny fisainatsika zany satria itsika dia fitaovana avy amin'andriamanitra no tafian'andriamanitra fahamasinana satria avy aminy a dia tokony hiezakasika izay le fahamasinana fitondratena toe-panahy atao hoe miezaka mba tsisy lesoka mba tsy manatsiny a fa mba mendriky no hazaina mendrika mba mendrika zany zay ny dikan'le fahamasinana tiana ambara zany sotoavina malagasy zay a tiana ampitaina amintsika rehetrarehetra ao ny hoe fahamasinana toetra manokana avy amin'andriamanitra fa ozy aho hoe satsika mino azy a dia no tafiny fahamasina antsika zany satria aina avy any aminy ny fahaefatra ny sotoavina fahaefatra izoroany malagasy dia ny fahamarinana dia io koa za hoe raha ohatra sika mino an'andriamanitra nahary andriamanitra zanahary tsy ti ratsy dikan'izay zany le fahamarinana iainantsika aho a dia le fanajana ny sitrapon'andriamanitra itsika zao no miteny hoe tsy mijery ny loasa mangina fa andriamanitra tampony loha dia fantatsika tsara mihitsy zany hoe inona zavatra tokony atao sy tokony atao dia le tokony atao a zany le atao hoe marina ianao toetra marina rehefa mahalala zavatra tokony atao a manaraka sy manaja ny sitrapon'andriamanitra zay zany le fifandraisako amin'andriamanitra fa iza koa le fahamarinana koa misy koa le fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko izay mifandray tanteraka amin'ny finoan'andriamanitra rehefa tsy tiako atao amiko a dia tsy ataoko ampiarabelona amiko zay le famarinana eo anivon'ny fiarahamonina misy koa ny famarinana eo anivon'ny firenena iainana anivon'ny firenena dia misy ny lalàna be dia be dia rendray zany atao hoe famarinana amin'za amin'ny maolom-pirenena zany hoe le famarinana zany a iainantsika amin'ny maolo tsotratsika zanak'andriamanitra amin'ny maolo fiarahamonina atsika ary koa amin'ny maolom-pirenena tsotra atsika le fahamarinana izay sotoavina ijoroany fiarahamonina malagasy ny malagasy
mazava tsara
manaraka indray a ao koa le sotoavina koa a ity zay ny ataoko hoe ampanetretena na ampitako azy a ny fahasoavana fahasoavana zany anisan'ny sotoavina zany a ijorontsika malagasy mibaky ho fiainatsika itsika rehefa miteny hoe misy mitsodro zany olona de hoe masoavy masoavy zay ny dikany satria zanahary tsy ti ratsy andriamanitra tsy ti ratsy zany a dia nanaovana antsika olombelona mba ho tsara satria tsy ti ratsy a dia itsika zany a ataoko hoe raha matoky an'andriamanitra sy mino an'andriamanitra dia miezaka ho tsara hatrany ary maniry ny tsara ho an'ny mpiarabelona amintsika zay le hoe masoava soavadi soa etsetra etsetra zany a misy teny misy a ny fototeny a soa dia soa zany tsara zany dia zay ataoko hoe le fahasoafatra zany a mba hiezaka tsika ho soa hatrany hatrany ary ny soa ho amintsika tsiraray avy a tsy sanatria nimba ny hafa fa miezaka koa tsika mba ho soa ny manodidina atsika zany hoe ny fahasoavana tonga aty amiko zany a dia mba anasoa ihany koa ireo mpiarabelona amiko zany zay le fahasoavana sotoavina iray a izay tena hoe imasoatsika malagasy ihany koa ny farany zany a ho ampitaiko eto sotoavina amin'ny mahamalagasy malagasy a dia itsika manome asina be zany atao hoe tanindrazana tanyniaviana zany zany misy tika ny be amintsika ary rehefa hoe maty zay ny malagasy a fomba mampanao dia hoe milevina ny amin'ny tanindrazana misy dikan'iny izy zany le hoe misy fototra misy faka manana maizy a manana ny toerana ny poira koa manana ny loharano a dia iny misy dikany madagasikara midadasika be fa itsika tsiraray avy a samy manana ny toerana ny aviny sy ny poirany zany dia iny zany a misy asiny iny a ho atsika malagasy dikan'izay a dia ajainy zay ezahna ajaina be diaibe ny olona misy maty any ampitany a dia alefa tia ny razana satria mbola manaja mbola miaina zay le sotoaviny zay ary izy io a ifampitany ifandovana izy io a dia mepita ny mitaranaka faramandindry zay le dikan'le sotoavina zany ny tranondrazana zany koa misy asiny be amintsika hoe tranondrazany ity dia kolokoloina ezahana tsirodana misy dikany be koa zany zany e zay nataoko hoe le lova va ny mirazana zany a amintsika dia tena hoe soa toavina dia ezahana iainana ezahana ajaina ary ezahana ekena sy ampitaina mitaranaka faramandimby dia ireo rehetrareo reo sotoavin'ireo zany a no ezahana avozina sy ampatsehivina sy taina isaky ny asaramanitra satria ireo mamalagasy atsika satria ny asaramanitra tomovao malagasy ozy tsika fahaleovantenatsika madaga tsika dia zay ny faka zay no fototra ijorontsika zay maiza atsika dia tokony zany a atao hoe miezaka manasa antsika tsiraray avy a mba atao hoe ametraka andreo zany atao hoe lara-pahamena rehefa tonga ny asaramanitra zany ary nefa oza hoe tsy rehefa tonga ihany asaramanitra fa rehefa misy fototra ianao a dia mba izana iainana fiainana andavanandro satria zay le maizy atsika mamalagasy atsika na ny tokantrano a iainanao a reo sotoavin'ireo a tsy sarotra reo fa iainana fiainana andavanandro ireo ny fanahy no olona ozytsika dia zay le fanahy ny olona izay namena antsika manokana olombelona dia izay koa aitsika malagasy tsara mihitsy sotoavintsika zay le fanan'olo zay mba iny koa ny fopoa satria le fanan' olona iny no afahantsika mandanjalanja ny fiainanao mandanjalanja fiainana zany mba tsy andehanana any amratsy fa mba hoe aizanao manavaka ny tsara sy mba hitarika anao any amitsara hatrano zany le fanahy zany mahaolona zany
fito ny sotoavina ny tanysainao teo raha matoa aleta abrahama ary everina fa nazava tsara mihitsy araka ny fanazavanao azy teo a everina fa tafita tsara amin'ny mpiaino antsika fanotaniako manaraka hoe inona ny mety olana ny tranga na hoe antony na atonga n'izay le hoe fahaverezan'ny asina tsikelikely ny sotoaviny asaramanitra zay
ny mety ho antony a hoe inona no mety ho antony navery ny sotoavina dia za zany lazaiky tsotra be le izy za hoe misokatra be tsika mivahiny andro zany aloha satria na amin'ny anao manjery ary tsika amin'ny anao manjery dia misy fomba isan-karazany a izay atolotry ny anao manjery dia manjary tsika satria sainao malalaka be a sainao a miketriketrika te ho tsaratrany te ho tsaratrany a dia anao manana fahalalahana andray na tsy andray a izay atolotry n'le anao manjery eo
manefy
anao iny ary ianao malalaka dia rehefa mahafinaritra anao dia raisinao lay izy ny efa rany zany a satria rehefa isan'andro isan'andro ianao midioka miaina ao anatin'izay a dia ny efa rany satria ny apitany anao manjery dia oza hoe be diaibe ny resaka vanyampita be diaibe zany zavatra atolotra vanyampita ny efa rany manjary lasa adininao a le mahy anao Satria le mahenao anao a ataoko hoe ny ankizy any ampianarana mianatra ny ao an-trano zany a mialatsiana raha mitsotra tena pahatsorana mihitsy a ao an-trano ngambany a vitsy azo isaina amin'ny ratsantanany hoe tena hoe manaja n'izany fomba amam-panao zany hoe sakafo malagasy akanjo malagasy fitaovana malagasy a ataoko hoe satria o le hoe misy zavatra le fiaina zany mila zavatra tsotra tsotra ianao de mora raisina de aingana etsetra etsetra de zay
manahirana
zay tsy manahirana sy manampy anao fiainanao ny raisinao fiaina andavanandro ary reny matetika le atolotry ny atao hoe vahiny misy fitaovana isan-karazany atolotry ny vahiny zay manampy anao anatsotsotra ny fiainanao de manjary adino le fomba mampanao mamalagasy malagasy ataoko ohatra fotsiny rokandro e ataoko ohatra tsotsotra ny rokandro zany a misimisy ny atao hoe zava-maniry fanafody fa mila karakaraina izy de le izy koa zany tsy fantatra ao mazava hoe ahoana ny dozy ny ohatra zany fa de lasa ianao makany pharmacie de misy fanafody tsotsotra tonga de raisina de zao natao de zay nefany a reny atao hoe re zava-maniry reny any a no aondrana any an-dafy a de reny no zay reny manapaizana any a ahafahany mamorona anyreto fanafody amidy any pharmacie rehetrarehetrarehetra zany ataoko hoe tsotra le ohatra raisiko zany de o za hoe zay zany anisany o za le hoe mandray be loatra sika misokatra be loatra amin'ny vahiny tsika de manampy ny fiainatsika atao hoe manampy be le izy a de manjary a adino le fomba mampanao a izay a maizy atsika mahaitsika atsika zany anisan'zay de o za hoe ao anivon'ny tokantrano o zany manomboka le izy rehefa ao ianao no manadinodino a ohatra hoe taloha vary sosoana atao sakafo maraina misy dikany a de tatioriny lasa mofotipaina satria mofotipaina mora vidina de mora atao de lasa hoe tsotsotro zay de mora etsetra de lasa mirona any mofotipaina daholy
inona dikan'le vary soso
ny vary soso zany a rehefa maraina mila zavatra matezakibo rehefa maraina mila zavatra atao hoe misimisy zany a mame otrika ainy izy a mame zay le hoe matezakibo zay zany maraina ahafanao a maharitra mandritry ny andro zay zany anisany mihitsy satria taloha ny olona miasa tany de mila zavatra izy zany a matezakibo satria misy asa be o ataony zany manao asa vatana zany fa naitsika am'izao fotoana zao reny a ohatra hoe mangatsika zao de mila zavatra matezakibo sika satria mangatsika ny andro ary be ny olona zao miverina indray amin'ny vary sososo kitoza isamaraina vary sososo totomboanjo isamaraina miverina satria mahatsapa an'izay le hoe satria mpikaroka koa ny hoe mampiome ny any an-dafy zany a mikaroka izy de izy indray ave no miteny hoe mila zavatra mateza ny kibo fa ny mofo tsy mateza de rehefa tena mandinga atsika de hoe aitsika malagasy zany nalalan'izay taloha fa tsy nisy fanazavana siantifika loatra fa nay nandinika tsika de zay ny ainatsika ataoko ohatra tsotsotra fotsiny zany
ia anisan'ny olana nytenenao teo ny hoe fisokavana be loatra amin'ny vahiny fa ny mpandinika tantara ihany koa mbola miteny hoe tsy ampy ny fampitana ny zava-misy a sy ny fototra ara-tantara amin'izay sotoaviny izay ahoana ny hevitrao amin'izay
tsy ampy izy ny fampitana
ny zava-misy sy ny fototra ara-tantara
de zay
kole fampitana mihitsy zany
ny fampitana ka le voalohany aloha izy moa le mampita resy lahatra ve le mampita ka le izy matsika mila hoe hiainana de misy fandresen-dahatra misy olona matsy miezaka fa tsy tena resy lahatra izy de manao le asa fotsiny asa raha mazava ny tiaterena fa misy ny olona tena hoe hitanao hoe hiainany a ny zavatra ampitainty
hiainany
a de miampita ho azy de zay ko zany ataoko hoe tsy ampy amzao le tsika zany zao a ohatrany hoe tsy resy lahatra loatra am'y zavatra ataotsika somaro misavoana ozy a fa tsy hoe misy faka ny zavatra atao misy fototra hoe inony ty nahoany ity fa mandray atao hoe somaro mandray atendrona ngamba lazakanao hoe satria manao an'zao raha koto manao an'zao raha be zao mitranga de manao fa zay aloha mandray atendrona fa tsy mamakafaka hoe inona ny antony fa rehefa mamakafaka ianao mazava ny antony a de resy lahatra ianao any de iainanao la izy de miampita ho azy
efa nyteneny ianao hoe vaaolana mitomboka ao an-tokantrano tsika zany no amafisin'izay hoe zay ny vaaolana mety tafiditra ao anatin'izay ihany koa zay fampitany zay satria rehefa araka ny tenenao tao hoe rehefa iainanao le izy rehefa tena resy lahatra ianao a de nanyzanako ao ohatra anao raha mahita ny fihetsika io de efa miampita ho azy le izy amin'ny alalan'ny fihetsika kokoa no mora ampitana zavatra indrindra ho an'ny ankizy a ny tanora eny ary ny fehany amialohany edirantsika mifamaliana ny fanontanin'ny mpiaino raha matoa aleta abrahamany amin'izay hoe sotoaviny asaramanitra malagasy izay
ny fehy zany de ozy a hoe marina fa efa atao hoe tam vola tam nien nambro pulu vola na zunzi kia na kalasha fete ni falivatena fauzi awe smanin rasozi kia vo hatowe taratara lisha fats manja tri line zanta tarajania ashwaptena naftona rovina na rovina na rovina ni tatara ni firenena ni tatara mama lakasi nusu ashwaptena fona kana rovina na rovina zanti ashwaptena tewuzi awe tara misleish fa ilai na kuleish ya hatowe manoni anzara briki ndeta reta o tukatano manubka famira rishlata kuwa nyane tsekul kuma na wa teni yano manziri chusha mana nizara briki teni ptunda fanzakana ku jane mana nizara briki jane shambana nizara briki jane nyambaratunga reta reta sosieta reta temba oka tsifanipaka ani tena ule na jane oka irinja tsara nwa pataina shatire famisha vada sumrinja te tsi stafita le izy sahirana le zaza beazana
me izy ara antena
mara sahy ohatra zao hoe ohatra fotsiny hoe saina pirenena moa inona antena lokony raha hoana mibikany rehefa inona ampitaina dia ampitaina ry ajaina
manahoana ny refiny
zay manahoana ny refiny inona andika fotsy inona andika mena inona andika ny maitso ary maninona mibikany ohatra zao misy dikany daholo zany ao anaty tantara pirenena dia mba oka itsika mba irindra ny ampitaina zany fa rehefa misy zavatra kely latsaka tatitifa manimba ni kishu fosa tine kishu mandraya shaini kishu msuka rabeka na mishavara lasa kwa mnawa te tsimashava faptana te manimba uluna isikia manimba malagashi isikia te lefutra lefashima malagashi tishu futra te mazaru mshafuna futra tsimana na maijashwa te mapala yelu shani
Energy, diratsika ni famalina ni fantani nariuna ni suskefta na sefana maria na venem nariua afaka miditra amin'ny vantana ihany koa nareo raha tahiresaka mivantana ny SMS natombontsika amin'ny SMS mahaliana be ny mihainy fandaranao madame Maliette feno fananjana olona sy tsy manafotoana mihitsy ny fiteninao a maromaro ny toanao mankasitraka anao
ampitiavana tanteraka tompoko dia mitombo asina tsara atransika malagasy fa mitafy ny famasinana avy amin'ny Andriamanitra nahary.
Tokony mandefa rendrina ny Chine ny Malagasy dia amin'izay samy fanondrana.
Afa ndre me misy ato me kely a. Ye, zany hoe alefatsika any Chine le arena fa lazaintsika le antony hoe maninona ny arendra maninona ny afo alaza fa mety ho resy lahatra zao tontolo zao a
eo misy dikany hoe azavaina tsara hoe ity ny anay a fa ny anay dia zao ny dikany a dia zao ny antony a dia izay no mahatonga an'io
satria samy matahotra n'izany hoe samy matahotra fanaratsy matahotra zavatra ratsy zany samy te hitsinjomiaina daholo zao tontolo zao
de mety hifandrombana izy amin'izay fotoanaizay satria hoe ny anareo zany tena hoe entinareo miady amin'ny fanaratsy mihitsy a entinareo manavao ny aina zay hifampitanareo a de fanefany ve raha izay tokoa no atao mety hoijanonao nofinofo ve zay raha matoa lety abrahama sa inona ny mety atongavana amin'izany tokoa hoe lasa hiazakazaka hoy zao tontolo zao anafatra ny arendrina malagasy
satria zany ny atsika hoe misy asiny le arendrina iny a misy asiny iny misy hevitra manokana iny a dia ampitaintsika n'izao tontolo zao dia mety anisan'ny satria ny olona sazany toka hoe samin'ny mamy ny eny raha zao tontolo zao ny e samy matahotry ny ofaty samin'ny te azava samy te afana ananaina mafanadolo a dia fandrombaka ny olo dia mety anisan'ny ampandroso antsika mety hoe anondrana anisy zany tsika dia izay ny mety anisan'ny ataoko hoe nofinofy ampanakare satria anao an'izay daholo ny o satria be dehibe zany ny angataka ny firenena dia mety indray no anisany hoe asa tena asa be ataon'ny be dehibe satria izy ny ho an'ny olona mpanao za tsy manamaivana sanatria sy hoe za tsy miteny hoe mora be iny akory a fa azo ifampianarana na ny an-tsekoly na iza zany afaka nyfampianatra dia ezana atao mba misy bikany tsara sy atao hoe mamafy tsara fa tsy hoe sanatria zany hoe ezana zany le izyna mba ho tsara ifanaraka tsara ny zavatra ilainy any epite raha zao tontolo zao a tsy maninona manofy a ohatra hoe raha zay le hoe misy asiny zay dia zay no ampitainao a mety resy lahatra dia mety anisan'ny ampalaza antsika indray iny akoatra ny lambalanto sy ny inona koa moa ny mampalaza antsika zany betsaka mampalaza antsika
ny manaraka miaraba tompoko
allô
miaraba tompoko
Eu sei que vai isso também fandar,
né? Eu estou fita não vamos rezar fita, tu porco.
Sim, é arte.
Avagam tem maf mafi. Makasitraka indrindra tompoko.
Mandray tompoko, izany makasitraka ny mpandray anjara. Ozy ianao hoe simba izy a fa azo arenina. Zay izany ny raisiko tamin'ny teninao hoe simba fa azo arenina dia izay. Zay natoka anjara tsika mpanabe isatokantrano ny ray aman-dreny a no manao ny ezaka anarenana azy. Araka ny teninao hoe amin'ny alalan'ny teny malagasy, miteny malagasy ao an-trano a atao hoe ranoray no ezahana tao. Satria manaika ny mahafirenena ny ray a dia ao ny teny, ao ny tantara, dia ny saina moa ataoko hoe saina izany karazana hoe endrika iny. Fa ny teny a sy ny tantara anisan'ny tena hoe amena lanjabe amin'ny mahafirenena ny firenena. Dia ezaka makasitraka ary miombikevitra amin'ny namana, amin'ny namana amin'ny teny hoe mba miezakatsika any tokantrano any. Fa io any mahafinaritra any miteny gasy rehefa ranoray, mahafinaritra tena, ary tena tafavoakanao a zato isan-jato rehefa tena hoe miteny ianao ka miezaka. Fa voalohany aloha dia tsorona fa sahirantsika satria efa 50 isan-jato teny frantsay, 50 isan-jato ny teny malagasy a. Fa raha ao le ezaka dia fampitoana ny ray trano andeontsika teny malagasy a dia ahita tsirontsika, ahita tsirombe amin'ny teny gasy, dia makasitraka ny namana zany.
SMS manaraka, io ambonako hevitra le hevitra hoe nifaka natahaka ny an'ny any ivelany a no heveriny maro amin'ny malagasy ho fandrosoana. Mamery ny sotoavintsika ireny.
Izany hoe miombikevitra amintsika izy izany. Manana maizy antsika isika, tsy maninona misokatra amin'ny any ivelany a, tsy maninona misy misokatra, tsy maninona koa satria misy koa izany atao hoe fomba amam-panao a efa lany ny andro tsy mety, misy izany a. Fa tsika koa izany a mila izay mihitsy ny hoe mandinika amin'ny saina tsy miangatra hoe inona ny mahasoa tokony mbola kolokoloina arovana, fa inona kosa koa ny hoe tsy mahasoa fa tena fa lozan'ny toetrandro ary satria mivoatra koa ny fiainana, mivoatra izany, dia misy osany atao hoe tsy mahasoa efa lany andro e.
Mila ialan'ny toetsaina, mila ialana ny toetsaina manambany ny gasy. Rehefa miteny dia ampiana gasy dia heverina hoe ratsy foana.
Izay. Vita malagasy izany misy zavatra tsara vita malagasy a, ary misy malagasy mahavita zavatra tsara dia mba miezaka tsika izany manaleo vita gasy e, ratsy be vita gasy. Izy izany le ezaka miombikevitra amin'ny namana izany. Misy zavatra vita malagasy a tsara ary mila tohanana izany.
Misaotra anareo a fa mahafinaritra ny fanazavana fa isika koa manambany teny e. Nefa rehefa dinihana dia nahavita ny malagasy a ny sotoavina na mbola tsy tonga aza ny vahiny. Dia nahavita tena tamin'ny lafiny rehetra noho ireo sotoavina ireo.
Makasitraka ny namana, makasitraka.
Very ny sotoavina malagasy satria taloha lokona maitso fotsy mena ny brao. Ankehitriny lasa lokona amin'ny lokony ny fitondrana.
Ne tsisy ambara sasina resaka be fanehokevitra manazy sika.
Enao madama, anao ramatoa leta Abraham, tena tokony ohatra anao daholo ny vehivavy malagasy rehetra, tsy manaonao foana, tsy miteniteny foana, fantatro fa sarotra fa irariana izany.
Dia izaho le aleta Abraham, olona ohatra ny olona rehetrarehetra ihany aho, vehivavy ohatra ny vehivavy rehetra, reny ohatra ny reny rehetra fa miezaka, miezaka dia izay izao fandaran'izao a, ezaka ho antsika rehetra fa antsika fanome tanana ho tsaratsara kokoa noho ny omaly.
Miaraba tompoko?
Miaraba tompoko.
Eny tompoko.
Eh, mahafinaritra le fandarana e.
Sotra tompoko?
Fa le izy a, marina mihitsy ny teny le madama teo aloha teo hoe mianga ny an-tokantrano. Mianga ny an-tokantrano le izy a dia mianga ny am-pianarana. Dia io raha ohatra ary miteny frantsay daholo le ao an-trano, asany afa dia olana firy. Fa le raha miteny frantsay izy a, ka tena hoe iaina n'le mamalagasy anazy tsy maninona. Fa re miteny frantsay izy nefa tsy haina nakory le mamalagasy, le fototrisaina mamalagasy. Dia izay dia efa manakorotana. Ohatra fotsiny zao a tany am-pianaran-janako a, dia mezana mihitsy moa zaho fa tamin'ny mbola nianatra tena hay atsa andininy tery hirampirenena iny a, dia natao tsy anjery mihitsy. Tonga ny am-pianarana ao mitsinana manatitra ny ankizy a, manao ny hirampirenena ary zareo any amin'ny tsinakina moa zanako mianatra. Dia manao an'le ritanindrazanay malala ao ry Madagasikara soa. Dia rehefa tahinao ry zanahary ty nosondrazana ity, nosondrazana n'izy a ny ataon'le mpianatra hoe osondrazana. Tena marary mihitsy ny fonao mihanao an'le izy, tena zany tena marary hoe hirampirenena ary dia zany. Dia nyeny teo ny teny any a tsy ny teny mihitsy. Verina foana, verina foana le izy farany any anatina ny tale. Satria tsy mimpampianatra hoe mimpampianatra anjanako ihany no teneniko, satria tsy ny zanako rery no mianatra ao fa be diaibe. Dia mpampianatra maromaro zany anatina ny tale hoe reto direktera hoa tsy metimety le fampianarana mety a, fa mamalagasy tsika kosa mba tokony tsinjovina tsara e, jerevy tsara io hiram-pirenena io fa tokony mba rahanao maso. Tsisy an'izany osondrazana izany hoa io hiram-pirenentsika io fa manina ny asi ny mpianatra an'izany. Noho izany ngeo a zany ny mpampianatra rehetrarehetra mihitsy ny tsy mahay an'le hiram-pirenena, fa tokony mba atao raha mamalagasy ianao a, dia tokony ataovy tsara hiram-pirenentsika io fa na ny vazary nge reo ecole français eto Madagasikara reo tsy maintsy mirana hiram-pirenentsika rehefa lasana iny. Fa maninona itsika ny tsy mahay dia zanakitsika ny tsy mahay, gazagaga isika raha hoe very mamalagasy itsika. Satria izany ary zava-dehibe izany, izany tsy entina miondrika mihitsy zany hoe hiram-pirenena zany. Taloha tamin'ny anatra tena bety ianao na metiketsika na mibotege atao zany dia tena mahabety hoe ajaina le izy, dia ajaina mamalagasy zany. Dia io le arendrina miaraka am'le hoe arendrina ka na ny hiram-pirenenao ary tsy voajanao ka hoana moana najain'olona anao e. Zay nge olana eto amintsika e, ny atsika ary tsy ajaitsika, hoany tsika no ajain'olona. Fa io zany miankinao amin'ny ray aman-dreny a manabezanany araky ny mamalagasy. Dia miankina koa any an-tsekoly, fa rehefa tsy vitan'ny ao an-trano io a, dia tokony any an-tsekoly zany a no manitsy ny zavatra rehetrarehetra. Kanefa ny any an-tsekoly koa ary fa maika indraindray a mety tonga anao tsara zany dia hoaizary tsika. Dia mankahery anareo fa sarotra be moa izy teva, dia efa mipotika tsika nefa araky ny teniny madama te azo arenina, dia etsika mbava ke sotra tompoko.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Misy anampiana kely a ny teniny namana, mankasitraka ny teniny, miainga ao amin'ny fianakaviana ozy. Dia ny teniko zany sekoly ko etsen-daniny, ary ny sekoly a zay le teniko hoe mila resy lahatra ny sekoly mahalala tsara ny zavatra mpitainy. Fa akoatra ny sekoly sy ny fianakaviana dia ampidiriko foana ny fanjakana. Satria sekoly ne manaraka programa mpanjakana e, zany hoe fanjakana zany ny tomponantoka voalohany indrindra, dia tsy afa-miala zany ny fanjakana e. Zay ny tiana ambara.
Eny ary ny SMS manaraka, lazaina amin'ny ankizy kely any am-pianarana hoe maitso fotsy mena ny sainam-pirenena, disoin'ny mpampianatra nefa izy ireo rehefa miteny hoe fotsy mena maitso, inona no tena marina?
za tsiditra lalina fa ohatra hoe misy dikany mihitsina zay laharany zay arany za tsiditra lalina ho a ary misy dika mihitsy hoe maninona ny fotsy maninona ny maitsy maninona ny mena ary io ny bikany koa misy dikany zany a tokony any amin'ny tantara no ahitana an'izany ary ny mpampianatra tantara zany tokony hahafehan'izany a hampitan'lizy a any amin'ny mpianatra zany any amin'ny ankizy mianatra
miaraba tompoko
miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko mankasitraka indrindra amin'ny zavatra ataonao satria isika malagasy a za zao aty amin'ny faritra no mipetraka
entompoko
de mahita zavatra be dehibe zany amin'ny fitenitsika malagasy samy manana ny fomba fiteniny de nefany a ny tena katoavina zany ny fomba fiteny avao imerina de ny raha ohatra ny atia be sy mitaraka zao be dehibe zany ny ankizy atia ambany vola tena mahay teny ofisialy de raha mety re raha ohatra ny ianareo amin'ny fampianarana zany inareo manabe mba azavaina amin'ny namaka ty amin'ny faritany mihitsiny ohatra ny hoe misy zavatra tokony ampitaina an'le izy amin'ny ankizy amin'ny zaza madinika any ampianarana zany le amin'ny fomba fiteny malagasy
ya mazava tsara ny etaeta sy ny fanariana fa
atao moa zany hoe misy zany teny iraisany ahafahatsika mifandray amin'ny mahamalagasy atsika zany a fa mazava fa isaparitra samy manana ny fomba fiteniny de ohatra zany hoe tokony a araka ny teny namana zany a tokony isy tompony andraikitra mihitsiny a mampitan'izay le hoe zao ny dikanyity zao ny dikanyity a ahafahatsika mifakahazo miray teny ray a fa ahafahany ko ny any faritra tsirariavy a manana maizy azy miaina sy mivelatra zay zany le tianata misy tokony andraikitra zany a an'izany hoe fahaizana mampita manazava ny teny zany ny fomba fiteny
SMS manaraka inona zany no atao mba tsy aravany sotoavina mahamalagasy atsika fantanina
ny ampiainy dozy a hoe teo moa tsika efa nyteny hoe ao an-trano ny voalohany indrindra ny ray aman-dreny ny voalohany indrindra ny teny ko tsika hoe any amin'ny sekoly koa tokony hiditra be ny teny ko tsika hoe ny fanjakana koa manana ny anjara toerany zany zany hoe le izy zany a mila manisy asiny tsika na ataoko hoe amin'ny fomba mampanao andavanandro zany manisy asiny a mahatsika atsika zany na io tenytsika io arany na io hira pirenena le nylazay namana teo reny zany a no atao hoe fanazana ny reny no atao hoe marika fanehona ny fitiavana ny tanindrazana fitiavana ny loharanony poiranao zany ozao hoe ao an-trano manomboka ho a ny teny ny namana teo hoe tsy manina raha miteny frantsay tanteraka ao an-trano fa miaina fomba malagasy de ozao hoe le teny a mila velomina mila mena aina le teny fa raha tsy tenenina izy a de miamaty na le voambolana be deibe reny rehefa tsy voateny reny de lasa adino de maty reny fa rehefa tenenina izy zany a de rena mamoa manaitra ny voambolana isan-karazany fa arena be voambolana malagasy fa milaza amintsika ny teny gasy zany a arena be mihitsiny ohatra raisany zay teny gasy zay
ya misy mamaly moa anto am'le resaka maitso fotsy mena teo tonga de efa litsika avy atrany hoe maitso fotsy mena ozy izy a saina italianina fa fotsy mena maitso a no ho atsika SMS manaraka tsy ny arendrina ihany ozy izy no tokony arendrina fa eo amin'ny fitafy malagasy ihany koa
fisehoany daholo zany a fitafy malagasy ny teny malagasy ny sakafo malagasy ny
etsetaiana malagasy
ny fiainana malagasy satria o anatin'ny fiainana no mitafy o anatin'ny fiainana amin'ny sakafo anatiny rendrarendra zany de zay miaina malagasy zany tsika ataoko hoe fa mahafinaritra zany a mahafinaritra zany miaina malagasy zany
avy amintsika ray aman-dreny ihany ny mahatonga ny sotoavina tsy de misy manao satria arana ny sitrapon'ny ankizy a amin'ny fampiasana teknôlôjia
rana sitrapon'ny ankizy fa zay ny maharay aman-dreny ray aman-dreny ny ankizy ane ankizy foana ary ny saina mitselatselatra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa itsika no mampita hoe misy fototra itsika misy faka itsika fa zany tsy midika hoe tsy mampiasa teknôlôjia a afaka mampiasa teknôlôjia anao a fa manaja ny asina ny fototra ny mpiranao mahenao anao zany
mampianatra ny ankizy ihany koa amin'ny fandraisana izany sy fampiasana azy sy ny zavatra tokony hotandremana rehetrarehetra ao anatin'ireny
tokony teny tokony tsy teny frantsay intsony tsika fa teny malagasy no tena sotoavina amintsika, sady tsika ny tsy tindry zareo frantsay e, dia mbola ny teny frantsay foana ve isika nefa malagasy eto ihany na any amin'ny tanyry zareo fa malagasy foana e, malagasy foana tsika.
Dia ho zao hoe mila fezina ny tenytsika e, mila fezinao ny teninao a, fa misokatra amin'ny hafa ianao, mila misokatra satria ianao koa mila faneraserana amin'ny hafa. Ka raha ohatra ka hoe tsy mahay ny teniny hafa ianao dia sahiranao fa dia sitrika eto foana ianao tsy hivoaka eto, fa fehezina ny teninao fa misokatra tanteraka amin'ny hafa zany.
Ny SMS manaraka, mankasitraka indrindra, za moa efa taraiky dia tsy naharaka tsony hoe inona le lohahevitra, ny lohahevitra dia hoe ny sotoaviny asaramanitra malagasy. SMS manaraka, ampirisihana ny vehivavy malagasy mba tsy hanapatapaka ny volony.
Raha mahafantatra miteny fa za dia fohy volo. Eny, za zany ao anatiny daholy a.
Ampirisihana ianao.
Zay.
Ya.
Raha tantara kely, efa bavy zay a, dia volonay nanahirana ny reninay satria tsy tsotra fa le misy
misaraingitra,
dia ny natao mamanay dia nitapahy ny volonay efa bavy a mba anampy azy amin'ilay fanomanana anay rehefa vao maraina andeha hianatra tompoko. Tena tsary zatra zay hatramin'izao.
Ya, mamaraparanitsika mety ve atao fanentanana mitovy amin'ny fiarovana amin'ny COVID azariana ao amin'ny tantatra ny fako fahary ho any amin'ny fanarepako asina ho antsika koa zany?
Tokony ambony noho ny fanentanana ny COVID ny fanentanana ny mahamalagasy, tokony ambony ho eo.
Eny ary, mankasitraka anao indrindra Ramatoa Leta Abraham, mitondra izay resaresaka momba ny sotoavin'ny asaramanitra malagasy izay a. Isaorana ihany koa ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana na tsy nandray anjara mivantana tamin'ny alalan'ny SMS sy ny telefona azy ianao, fa niaraka taminay tao anatin'izay ora iray izay dia ankasitrahana indrindra. Misaotra ny Ariliva ihany koa tsika na lavirary tanteraka ny fifandraisana tamin'ity androany ity. Aza tonoana ny famerenana ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:06 sasany a, ny fotoanantsika manaraka indray ho amin'ny heriny noto izao veloma tompoko.
La miage ma tsang noir ni vivav maif en pelamiage.